الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli radio tinglovchilar, ertangi nur topshiruvi o'z ishini davom etadi. Sizning bilan qobotdan mikrofon qoshimda Linar Hammatov. Bugun bizning jumg'a ham 2 g'ayit to'g'ri kelgan kun. Shu motor efir erta bizni bizarga deb Tatariston Jumhuriyati musulmonlari diniya nazorati raisi muftiyining o'rinbosari, Bulg'or Islom akademiyasi ushriditellarining raisi, ijtimoiy palata a'zosi ham boshqa bek ko'p ulkalarda o'zining zo'r ulushini kiritgan hazrati biz Әйінді бізні көплер біз үшін ол қазаны бізнің ғана түгіл, Татарстаны бізнің, Ресейі бізнің езі қашы болған Құл Шариф мәшетінің имам хатибы Илфар Хазрат Хасановны қонаққа шақырдық. Илфар Хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Хазрат, бүгін бізнің икілеті бейрем. Бүгін бізнің жұмға күнінде, бүгін бізнің ораза бейремінде. Бейрем рухы Сізді нешек, өзігізді мен әшуші бейрам рухын сізесіз мен?
Бисмиллахиррахманиррахим. Изгі ғайыт күннәрі біз мүбәрәк болсын. Шушы мүбәрәк күннәрді қылған ғамәл ғибәдәтләрі бізні, хайырлы ішілері бізні Аллахы Таала кең рахмәтләрі білән өзі қабул етіп, өзінің рахмәтіне, өзінің ризалығына еріштірсәйді, я Раббана. Алланың бергеніне шүкір, Раббыз Аллахы Таала бір ай давамында, изгі Рамазан шәриф айында динебізді, Бейік болған ғибәдәтләріні өтәу мүмкінлігін бізлерге насип етті. Міне бүгін бәйрәм етәбіз. Ләкин нинди бәйрәмсің бұ? Ораза бітті деп сүйіну түгіл, сүйіну бәйрәмі түгіл. Әмі сүйінәбіз шуңа ки, Аллахының бергеніне шүкір бір ай давамында Аллах Раббыбыз оразаларыбызны, таравих намазларыбызны, ифтар мәжілісләріпізні башқа игілікті ғамәлләр қылу мүмкінлігін насип етті деп, шүкрана рәвішіндә сийініп шушы бәйрәмне біз қаршы алабыз. Һәм инде әлбәттә бер яктан сийінеп шатланабыз Аллаһка шөкер шушы бер ай дәвамында улы гыйбадат кыла алганлыгыбызга, ә икенчедән бераз гына нидер күңелләребездә моңсулыкта барлыкка килде чөнки бер ай озынлыктагы булган бәйрәмебез быел безне ташлап китте тагын бер елга. Киләсе елда әле шушы бәйрәмне күрә алабызмы, юкмы беребезгә дә мәгълүм түгел. Әмма Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә ялбарабыз һәм сорарга да кирәк. Киләсе елларның изге Рамазан шәриф айларына әй Раббыбыз ирешергә насыйп ит. Киләсе елларның изге айларында да шушы динебездәге булган күркәм, бөек, олы гыйбадәтләребезне үтәп, Раббыбызның рәхмәтенә, ризалыгына ирешә алсак иде дип, хәер дога да булсак иде барыбыз да, я Рабби.
Хәзрәт бик күп кешеләрдән ишеттем, сизелмәде үткәне дип. Сезгә дә шулай булмадымы?
Гаҗәеп күренеш. Аллаһ Тәгалә шушы үзенең әмер иткән гыйбадәтләренә җиңеллекне үзе бирә бит ул. Менә мәсәлән, Рамазан шәриф аенда ураза тотасың, әй, ләкин ниндидер бер җитди сәбәп аркасында авырып калдыңмы, сәфәрдә булдыңмы, уразаңны тота алмасаң, башка айда аны ничектер теге каза кылуы бик каты авыр. Әмма Рамазанда Аллаһ Тәгалә менә шушы үзе әмер иткән гыйбадәткә җиңеллекне үзе бирә һәм әй, менә сизелми дә калды. Әле кайчан гына бит менә шушы Рамазан шәриф аен кашаларга җыенган идек. Вагазлар сөйләнде бит инде ул мәчетләребездә, әйме, шуны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк, былай итеп каршы алырга кирәк аны Рамазан айы дип бит инде планнар кырдык бит инде, шуны эшләячәкмен, тегене эшләячәкмен дип. Ә баксаң исә кара, бер ай узды да китте. Бүген шушы изге җомга көнендә, Шәвәл айының беренче көнендә Айдел Фитр ураза гаетен каршы алып, гает мизгелләр белән бер-беребезгә уртаклашып утырабыз.
Менә бу Рамазан айы үтте. Рамазан аена нәтиҗәне ничек ясыйлар? Мөселман кешесе менә шушы гает көнендә артка борылып карый һәм Рамазан аен менә бер ай ураза тотканын күрә, бер ай тарауих укыганын күрә, ул менә нинди нәтиҗәләр ясарга тиеш гомумән? Тарауих буенча да, уразасы буенча да, Коръан укуы буенча да, күңел халәтен, иң мөһиме бит лаалләкум таттакун, бәлки тақва булырсыз дигән. Менә бөтен-бөтен серләрне ачып бирегез әле хәзер шушы Рамазан аен без чыннан да дөрес башкардыкмы?
Һәрбер мөселман Рамазан шәриф аенда шушы гыйбадәтенең хәйерле булуын теләүче үзенә 5 карар кабул иткән иде. Беренчесе Коръан Кәримгә игътибарын җәлеп итү карары. Менә без бит инде Рамазан шәриф айы буе изге Коръани Кәримнән Бакара сүрәсендәге булган бер аятны еш укыдык. Мәчетләребездә дә, мәҗлесләрдә дә Анда бит Раббыбыз нәрсә диде? Шәһр Рамазан аллази унзила фихил Куръан худан линнас ва байинатин минал худа вал фуркан. Рамазан шәриф айы шундый айдыр ки, шушы айда Аллаһы Тәгалә адам балаларына яхшылык белән яманлыкны айыра белү өчен, туры юлга басу өчен изге китабын Куръанны индирә башлады дип Аллаһ үзе әйтә. Рамазан шәриф ай Коръан айы иде. Һәм менә без мин мөселманнар шушы карарны кабул итеп Коръанга ябышырга тиеш идек. Күп итеп укырга кирәк иде. Бит пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Хайрукум ман тааллама ал-Коръана ва аллямаһу". Сезнең иң хәерлегез арагызда намаз укучыгыз дип әйтмәде. Садака бирүчегез дә дип әйтмәде. Иң хәерлегез арагызда Коръанны өйрәнүче һәм башкаларга өйрәтүче диде. Иң хәерле кеше менә шушы Рамазан шәриф аенда күп итеп Коръан укырга тырыштык бит инде. Араларда булды шундый кешеләр дә килеп әйтүчеләр, әйеме, "Эй хәзрәт, без бит гараби имләне белмибез, өйрәнмәдек" дип әйтә иделәр. Кардәшләрем, укырга кирәк иде. Хәтта урыс хәрефләре белән, кирил хәрефләре белән язылган транскрипцияны укысак та, хата кимчелек булса да, Аллаһы ризалыгы өчен дип ихлас күңелдән укылган булса, Аллаһ Тәгалә иншааллах аны кабул итте. Һәм һәрберебез дуа кылабыз бит инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: "Әй Раббыбыз, кыямат көнендә сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренең шәфагатенә ирешергә насыйп итсәң иде" дип. Әйе, пәйгамбәребезнең шәфагатын өмет итәбез. Әмма икенче төрле шәфагат та бар бит әле. Коръан шәфагаты. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган: "Икраул Коръан фа иннаһу яти йаумал кыямати шафиан ли асхабихи". Коръанны укыгыз, чөнки кыямәттә Коръан үзенең укучысы өчен шафагатчы булыр диде. Шуңа күрә беренче карар Коръанны күп итеп укырга кирәк иде Рамазанда. Икенче карар тәүбә кылу карары. Һәрберебез тәүбә кылырга, ашыгырга түгел, ә ашкынырга тиешле идек. Ни өчен? Коръани Кәримдә Аллаһ Раббыбыз әйтә бит: "Ватубу иляллахи джамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун" дип Раббыбыз үзе әйтә. Әй иман китерүчеләр, күп итеп Аллаһы Тәгаләгә барыгыз да тәүбә кылырга ашыгыгыз. Тәүбә кылырга ашыгыгыз барыгыз да. Аллаһы Тәгалә кичерүче, бәлки сез сүйінушілардан, шатланушылардан, хам қытылушылардан болырсыз деп, Аллаһ Тәғәлә үзе әйтте. Хан пәйғамбәрбезнең дә гаҗәеп сүзе бар бит. Карагыз нәрсә дип әйтә. Я айюханнас тубу илаллаһ. Әй кешеләр, Аллаһ Тәғәләгә гынахларыгыздан арыну өчен аңа ялварыгыз, тәүбә кылырга аңа ашыгыгыз. Фа инни астагфиру фил йоми амарра. Дөреслектә дә көненә мин 100 мәртәбә Раббым Аллаһ Тәғәләгә ялварам, минем хата кимчелекләремне, ялгышлыкларымны ул гафу итсен өчен дип безгә хәбәр итте. Ә без нишләдек соң? Әй кардәшләрем, Рамазан шәриф айы буе, ураза тотканда, намазларыбызны укыганда, гамәл гыйбадәтләр кылганда, без ялвардыкмы Аллаһ Тәғәләгә ихлас күңелдән? Тәүбә кылдыкмы, тәүбә кылырга ашыктык бит, шушы гынах ул безнең тормышыбызны аурайта, катлауландыра. Али радийаллаһу анху әйтеп калдырган бит, кылган гынахларыгыз аркасында башыгызга, җилкәләрегезгә бәла казалар килер, тәүбәгез белән иншааллаһ гынахларыгыз китер һәм алар артыннан бәла казалар да китер дип безгә әйтеп калдырган. Менә икенче карар тиешле иде, тәүбә кылу карары. Өченчесе бик авыр карар, газиз кардәшләрем, ул да булса, кеше итен ашаудан тыйылып торырга кирәк иде. Иң авыры, иң катлаулысы. Безне юкка чыгара торган куркыныч гамәл, гынахлы, зур гынахлардан булган гамәлләрдән шушы гайбәт инде, ул имеш-мимешләр, шушы тырнак астыннан кер эзләү. Аллаһ хакул айза бит кисәтеп Коранда әйтте бит инде безгә, имам. Я айюхәлләзина аману иштанибу кафиран миназ-зан инна ба'даз-занни исм ва ла таджассасу ва ла ягтаб ба'дукум ба'да айюхиббу ахадукум ан якула лахма ахихи майтан факарихтумуху ваттакуллаһ инналлаһа тавабур рахим. Мәгънәсе, Раббыбыз үзе безгә өндәшә: Әй иман китерүчеләр, Аллаһының барлыгына, берлегенә инанучылар, уйдырмалардан, ягъни гайбәттән, кеше сөйләүдән, эзләнүдән, әйеме кеше артыннан карап йөрүдән, имеш-мимешләрдән сакланыгыз, туктагыз, дөреслектә дә аларның күбесе гынаһ бит дип безгә хәбәр кылды. Бер-берегезне күзәтеп йөрмәгез, тикшереп йөрмәгез, тырнак астыннан кер эзләмәгез. Шулай ук хата кимчелек ясаган кешеләрне күрсәгез, аларны какмагыз, гайбәтләренә кермәгез. Кайсыгыз үлгән, бер туган абыйсы, бер туган энесе, яки бер туган апасы, яисә бер туган сиңлесенең үлгән мәйет итен ашап тәм таба дип безгә әйтә Алла сакласын. Алла карагыз ничек безгә күрсәтә, шагыштырып күрсәтә, гайбәт сөйләүчене әйме үзенең бер туган кардәшенең мәйет итен ашау белән бер дәрәҗәгә куя. Нинди кабахат күренеш бит бу, дип Аллаһ үзе әйтә: Калдырыгыз, туктагыз, дөреслектә Аллаһ Тәгалә гафу итүче, рәхимле ди. Менә без Рамазан шәриф айы буе шушы уразабыз, кылган гыйбадәтләребез камил булуын теләп, әйеме телебезгә игътибарыбызны арттырган идек. Тукта әле дип башка айларда игътибар бирмәсәк тә, Рамазан шәриф айында шушы кылган гыйбадәтләребезнең әҗреннән мәхрүм булмау өчен телебезгә игътибар биреп, телебезне саклаган идек, колакларыбызны гыйбәтләрдән саклаган идек. Дәвам итсәк иде, я Рабби. Яна 4-нче кабул ителгән карар иде ул безнең, ул да булса, барша дин кардәшләребезне гафу иту, әй кардәшләрем. Без барыбыз да адам балалары, хаталану барыбызга да хас. Кай вакытта үзебез дә шуны сизмичә, күз карашы белән, телләребез белән, кулларыбыз белән дин кардәшләребезне бәлки рәнҗиткәнбезме, бәлки авырлык китергәнбезме, менә безне рәнҗиткәннәрме, безнең күңелебезне җәрәхәтләгәннәрме, менә Рамазан шәриф айы фурсат иде менә шушы карарны кабул итеп, бер-беребезне гафу итәргә. Аллаһ хаккул айза Коръани Кәримдә әйтә: "Ва ин тафу ва тасфаху ва тагфиру фа инна Аллаһа гафурур рахим". Әгәр сез сезне рәнҗетүчеләрне, җәберләүчеләрне гафу итсәгез, әгәр дә сез аларның хаталарын күреп тә аларны какмасагыз, белегез, дөреслектә дә Аллаһ Тәгалә рахимле һәм гафу итүче дип, ягъни безне дә Аллаһ Тәгалә кишерер дип Аллаһ хаккул айза изге китабында әйтергә теләде. Ә пәйгамбәрбез Давид шушы минбардан вага сөйләгәндә: "Ирхаму турхаму" дип әйтә, ягъни бер-берегезгә карата миһербанлы булыгыз, сезгә карата да мәрхәмәтле булырлар. Вагфиру, ягъфиру Аллаһу лакум, ғафу итегіз. Өзігізні ранжетушілеріні, жабырлаушілеріні ғафу итегіз. Аллаһ Тағала да сізні кешірер дейді. Міне Рамазан шәриф айында біз қадір кешесінде күттік бетінде бек қатайымы. Күндерін қарадық, түндерін қарадық, текшірдік. Аллахумма иннака афун тухиббул афа фаъфу анни деген пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аиша анабызға үйреткен дұғаны көп етіп зікір еттік, оқыдық. Ә мағынасын аңладық мысың біз аның? Бит мағынасы нешеге аның? Әй Аллаһым, дұрыслықта сен ғафу етуші. Һәм сен генә ғафу итәргә яратасың. Ғафу ит син мине дигән сүзләр бит инде бу. Без Аллаһтан сорадык, әй Рабым мине кишер дип. Ә шул вакытта без үзебезнең дин кардәшләребезне ғафу итә алдыкмы? Ғафу итә алдык икән, шушы карарны кабул иттек икән, димәк иншалла Рамазанның әҗерләренә ирештек дигән сүз. Һәм 5-нче карар кабул итәргә тиешле булган карар иде, ул да булса, дин кардәшләребезгә хәер дуа да булу. Һәр бер әти әни, һәр беребез балалары өчен, ата-аналары өчен, вафат булган дәү әти дәү әниләре өчен Рабыбызга ялварабыз. Мәҗлесләрдә әйме, кагаз битләрен чыгарып куялар битендә арвахларыбызның исемлекләре белән Аллаһка шөкр чыгарсыннар. Укырга кирәк, сөенергә кирәк. Аллаһка шөкр исемнәре онытылмаган барысында билгеле мәгълүм алар безнең калыпларыбызда, күңел турларыбызда Алар өчен Рабыбызга ялварабыз. Балаларыбыз өчен, аныкларыбыз өчен Аллаһка ялварабыз. Матур яшәсәләр иде, бай булсалар иде, яхшы эшләсәләр иде, сугыш афатыннан котылсалар иде дип дуа кылдык. Ә дин кардәшләребез. Аларның дәрәҗәләре нинди булды соң? Без аларга карата нинди мөнәсәбәттә булдык? Без аларны үзебезнең дуаларыбызда искә алдыкмы Рамазан шәриф аенда? Әбит Құрәни Кәримді Аллах Раббул Айза өрнәк боларақ бізгә пайғамбарларының дұғасын кетірә. Раббана ғфирли, вәли вәлидайя, вәлил мүминин, яума яқумыл хисаб. Әй Раббым хисаб күнінді қиямет күнінді мені, менім әти әнеймні, һәм бар шамып мен мүсілманларыны ғафу итсәң еді деген дұға. Ялвардық мы біз? Мұна бұ бізге өзімізге сұрау енді. Әбит пайғамбарымыздың да бик матур сөзі бар. دعوه المرء المسلم لاخيه بظاهر الغيب مستجابه اگر бер мөмин мусламан үзенең дин кардашына теге кеше теге дин кардашы ишетмәгәндә белмәгәндә аның ишин яшрын хәйр дуа кылса дуасы кабул булыр ди мустаҗаб булыр дип әйтә ни ишин инда расихи малак муваккал куллама даа ли ахихи би хәйр قال الملك الموكل به امين ولك بمثل чөнки һәр бер кешенең баш ишында җаваплы булган фәрештә бар ди. Һәр бер кешенең баш ишында һәм мин мусламан үзенең дин кардәше өчен теге кеше аны ишетмәгәндә белмәгәндә аңа хәйр дуа кылганда шушы баш ишындагы булган фәрештә әй Рабым амин шушы тиләкләрең шушы дин кардәшеңә җиткергән теләкләрнең сиңа үзеңә дә кире кайтса иде дип әйтеп торыр ди. Менә 5 төрле карар, газиз кардәшләрем, Рамазан шәриф аенда без кабул иткән идек әйме, ул да булса, Коръәнгә күбрәк игътибарыбызны җәлеп итү, икенчесе үзебезгә күйтеп тәүбә кылу, кеше итен ашаудан тыйылып тору, 4-нчесе шулай газиз кардәшләрем, дин кардәшләребезне гафу итү, һәм 5-нчесе дин кардәшләребезгә карата хәйер дуада булу. Менә шушы гамәлләрне үтәгән булсак, иншааллах, Рамазан шәриф аенда тоткан уразаларыбызның да, укыган таравих намазларыбызның да, уздырган ифтар, авыз ачу мәҗлесләренең дә, биргән садакаларыбызның да иншааллах әҗерләренә ирештек дигән сүз. Әгәр дә шуны үти алмадык икән, ул вакытта инде Аллаһ Тәгаля үзе рәхимле һәм шәфкатьле иншааллах.
Хәзрәт инде монда бик шундый тирән эчтәлекле бу 5 төрле карар берсе дә фарыз булган уразага карамады. Ягъни сез теге менә ураза тотырга тиеш идек дип, яки анда теге тарауихка йөргә тиеш идек дигән сүзләр ишетелмәде. Гади һәр көн ишетә торган сүзләр түгел. Инде бер вагазда сөйләшеп киткән идек, уразаны 3 төрле тотып була. Беренчесе шул ашаудан ишедән якынлык кылудан, икенчесе шуңа инде өстәп телеңне тыюдан, 4-нчесе инде теге гомумән бөтен тәнең, күңелең белән уразада дигән. Менә бу шушы 4-нче, 3-нче дәрәҗәләргә җитә торган карарлар булды. Бу шуннан да бик авыр карарлар. Бұлар күңіліні тәрбиелі тұрған қорырлар, қамшыңдан да мұна Аллахның ләғаллә күнтаттақын дегенге туыры килә, бәлкен мәк нәхруша бүтін қорырларыны өтесен гіне. Шынки аштырып бұла. 30 күнде аштырып бұла. Әгер дә кіші елешсе ауырлы кетіратырын әбір түгілдір, ләкен күңеліні тәрбиелі, мұна сәйткен ішлеріні ішләу. Инде өзіме дә мұна сізге құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, бұларыны инде мұна хәзір аңлайбыз, ни үшін біздің сахабаларыбыз 6 ай бойы башта сағынғандар Рамазан айын. Ә аннан соң 6 ай бойы әзірленгәннәр, чөнки мұна бұл қарарларны алдан әзірләмәсәң, Рамазан жеткәч кенә минемчә хәзрәт үтеп чыгып булмыйдыр.
Әлбәттә. Әлбәтте. Менә шуңа күрә Рамазан шәриф айын алдыннан менә шу карарларны кабул итәргә тиешле идек. Әйе, бит пәйгамбәрбез дә бит кисәтеп калдырды. Карагыз нәрсә дип. Кәмин саимин лейса лаху илля джуал аташ. Бик күп ураза тотучының Рамазан шәриф айының ахырында аның бернинди савабы калмас, мәгәр аның шу ризыклардан, ишемлекләрдән тыелып тору гына булыр дип әйтә. Нәрсә дип әйтә? Савабы булмау ихтимал. Бит Рамазан бит ул безне тәрбия кылу айы. Ул дәрес айы. Имам Әл-Маътани хазрәтләре әйткән, әй Рамазан, әгәр дә кешеләр сиңа карата гадел булсалар, алар сине бер айлык дәрес итеп, мәктәп буларак кабул иткән булырлар иде диде. Без анда үзебезнең тәрбия кылдык Рамазан айы буй карагыз. Башка айларда мәсәлән, әйме, кирәкмәгән сүзләр сөйләнеп йөрсәк тә, Рамазанда телебезне тыйдык. Башка айларда мәсәлән, күп интернетта утырсак, телевизорларга ябышсак, Рамазан шәрифендә туктале, бу бит изгелек айы, гыйбадат айы дигән булып, тәрбия кылып, үгетләп, авыр булса да шушы Коръәнгә сузылырга тырыштык бит инде, әйме, вагастыңларга зикр кылырга, нәфил намазларын үтәргә тырыштык. Менә сез бик матур сүз әйткән идегез, дустым. Шушы менә безнең вагазыбыз алдында да тапшырубыз башында да Рамазан шәриф айында кылган гыйбадәтләр кабул булын. Кайдан сизә алабыз дип. Шушы Рамазанның ахырында инде ул. Рамазаннан соң. Әгәр дә менә шушы Рамазан шәриф айында алган дәресләрне син башка айларда да үтәп дәвам итә алсаң, димәк, син Рамазан шәриф айларының әҗирләренә ирештең һәм Аллаһ Таала синең шушы гыйбадәтләреңне кабул итте дигән сүз. Әмма инде газиз кардәшләрем, менә шушы бүген гаит көнен бәйрәм иттек тә, иртәгә анда башыбызны теге гафу итегез югалтып нитеп анда хәзер урамга чыгып анда төрле нәрсәләргә бирелә башласак, Алла язмаган нәрсәләргә Аллам сакласын. Менә бу куркыныч күренеш һәм гамәл бит Рамазан ул тәрбия. Ул безне тәрбияле, шуңа күрә гадел булдыкмы без, юкмы, шуңа игътибарлы булсак иде һәм уйланса иде барыбыз да.
Инде мин бер хәзрәтнең бер вагызын ишеткәне бар иде хәзрәт, менә анда ничек сөйли ул. Рамазанда кылына торган хаталар бар ди. Шуның берсен менә истә калды күңелемдә бик уелып, Рамазанны гына күтәрү Рамазанда гына үзгәрү ди. Менә Рамазанга килеп керәбез дә, ел буе гади мөселман идек, гади кеше идек. Рамазан җитте генә шылт без намазында укый башладык, уразасында тотабыз, Коръәнда укыйбыз, таравихка да йөрибез. Рамазан бетте, тагын кире кайттык үз халатыбызгә.
Менә бу куркыныч күренеш бик дөрес. Бик куркыныч күренеш. Кызганычка каршы ул күпчелек кешеләргә хас, мәсәлән, безгә нәрсә хас дигәндә, без инде бер тәгә аерым изге кешеләрне бик каты көтеп торабыз бит инде. Шунда гыйбадат кылабыз да, яна сөтене буе кеше буе дигәндәй, әҗер савапларга иреште дип мактанып сөенеп җир индедән баласы. Ә башка кешеләр Карагыз гыйбрат тагын нидә? Рамазан шәриф айының ахыргы 10 кишәсендә Кадир кишәсен изләгез дип пәйгамбәрбез әйткән ни өчен? Оныттырылды миңа дип әйтте бит ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Аллаһ Таала оныттырды миңа дип кайсы төнне булган Кадир кишәсен ди. Әмма тормыш дәвамында ул так кишәләрдә бит аңа юлыкканчылар бит 25-нче кишәсендә дә 27-нче кишәдә дә бит инде. Ләкин яшерелде Кадир кишәсе ни өчен? Адам балалары шушы Рамазан шәриф айының һәр кишәсен, кадер кишәсен сыман кадерләп, зурлап әйме, аны шәрәфләтеп, гамәл гыйбадәттә уздырсыннар өчен. Ә без бит инде ничек көтеп торабыз да анда, Гашура көннәрен анда, Барат кишәләрен, Миғраҗ кишәләрен, кадер кишәләрен, шунда гамәл гыйбадәт кылабыз да, ә башка айларда онытабыз. Ә бит башка көннәрдә Аллаһ Тәгаләнеке. Башка төннәрдә Аллаһ Тәгаләнеке. Ислам һәм мөселманлык ул фақат безнең мәчетләребездә генә яки намазлыкларыбызда гына күренергә тиешле түгел. Ислам ул яшәеш рәвеше. Ислам ул мәчеттә генә түгел, ислам ул түбәтәйдә генә түгел, ислам ул намазлыкта гына түгел, ислам ул тәсбихта гына түгел, ислам ул безнең шушы көндәлек тормышыбызда булырга тиеш. Шуңа күрә ул хәзрәт бик дөрес әйткән. Ул безнең зур хатабыз. Әйе, Рамазан шәриф айында кеше булды. Арсалар да, таравих намазларында катнашырга мәчетләр дә тырыштылар. Ауыр булуына карамастан, вакыт таптылар бит җомга намазларына килергә дә. Мәчетләребез тулы булды кешеләр белән, алхамдулилла айема. Шулай ук сахар вакытлары, ифтар мезгилләре тыелып тору үзебезнең үз өстебездә эшләүләр булды барысы да. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре дә әйтә, сезнең иң хәер Аллаһ Таала тарафыннан сөйелгән гамәлләрдән ул да булса, аз күләмдә кылынса да, еш кылына торган гыйбадәтләрегез дип безгә әйтеп калдырды. Дәвамлы булган Адвамы хуайн кал дип әйтә ул, аны дәвамлы булу шуңа күрә, менә шуңа без игътибарлы булсак иде, әйе, бик дөрес сүзләр әйткән хәзрәт.
Инде шөкер, менә бүген безнең чыннан да ураза гаете, Айдул фитр дип әйтәбез инде, әле фитр ахват кайтырбыз, ул фитр дигән сүз бик күп очрый, фитр садакасы, гомумән теге ураза булмауны да фитр дип әйтәләр бит инде, менә аңлатып китәрбез. Менә бүген без хәзер менә студиядан чыгып китәбез хәзер сезнең белән. Беренче итеп нәрсә эшлибез, икенче итеп нәрсә эшлибез шушы көнне, хәтта инде республика күрәм, Аллага шөкер, менә дәүләтебез шундый безгә зур бәйрәм бирде. Шимбә якшәмбегә туры килмәсә дә, без бөтенебез ял итәбез бүген, әле иртәгә берсе көнгә дә ял итәчәкбез. Шуңа күрә шушы көннәрне ничек итеп файдалы итеп үткәрергә тиешбез, менә бәйрәм рухы сугарылган итеп истә калсын өчен.
Матур итеп иң әүвәл Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре өйрәткәнчә, шушы изге гаит көнен без гусылланып, әйме сүннәт пәйгамбәребезнең гусылланып, матур киемнәребезне киеп, хуш буларыбызны сибеп, бәйрәм хисен без тудырырга тиешлебез иң әүвәл үзебезнең гаиләбездә, хатыннарыбызга, балаларыбызга, туган-тумашаларыбызга. Иң әүвәл. Ләкин алар аны сизергә, аңларга тиешлеләр. Әйме, безнең бит инде мәсәлән, ирләребез, әйме, ир балаларыбыз шушы иртәгесен торып матур итеп, киемнәрен киеп, бизәнеп дигәндәй бит инде мәчетләргә киләләр. Шунда бергәләшеп гаит намазында катнашабыз. Имамнарыбызның, хәзрәтләребезнең күркәм вагазларын тыңлап күңелләребезне нишкәртәбез. Шунда бергәләшеп халык белән бер аваздан Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بيك رب بزن ذكر إتا بزدين بزدق بغان بيك ذكر بلان شوش بيرم خيسن үзебезнең мохитебездә тудырабыз бит, алхамдулилла. Шуннан соң, гаит намазын укыганнан соң, әйме, шушы гыйбадәтебезне кылганнан соң, матур итеп шушы мәчетләребезнең ишек алдында дин кардәшләребез белән исәнләшеп, бер-беребезгә куллар бирешеп, сәлам биреп, әйме, бер-беребезне изге бәйрәм белән тәбрик итәбез, зурлыйбыз. Шуннан соң иләребезгә кайтканда да балаларыбызга, әйме, нарасыйларыбызга да күчтәнәчләр алып бирсәк иде, алар да шушы бәйрәмнең ни икәнен аңласалар иде, киләчәктә көтеп торсын нар иде. Шулай ук әлбәттә газиз кардәшләрем, шушы бәйрәм мизгилләрендә безнең хатыннарыбыз, әниләребез бит инде, ирләре, балалары мәчеттән гыйбадат кылып кайтканда, әйме тукта әле шушы таба исен чыгарык әле дип бит инде тәмле-тәмле тыванда, әйме кыймаклар безгә хәстәрлиләр, тәмле шәйләр әзерлиләр бит инде. Шунда матур итеп игә кайтабыз да бәйрәм рухы белән мәчетләребездән, әйме шушы гаиләбез белән бер өстәл, бер табынга җыелышып, бергәләшеп, шөкердәшеп, аралашып шып әйме, менә хәзер шулай дип сөйләгән иде дип, менә шундый нәрсәләр бит булдыга булган икән бит дип гыйбрәтләнеп, шушы мәчеттә ишеткән вагазларны гаиләләренә җиткерәләр, әниләренә, хатыннарына, җәмәгатьчелеккә матур итеп аралашалар. Шул вакытта көн дәвамында хатыннарыбыз, әниләребез тәмле татлы азык-төлек хәстәрләп өстәлләрне бизиләр, итек машы басалар бит инде күбебезнең әниләребез, хатыннарыбыз, алхамдулилла. Туганнарыбызны да онытмасак иде чакырырга. Иң мөһиме, газиз кардәшләрем, туганнарыбыз. Ни өчен дигәндә, әйе, без кай вакытта әйтеп куябыз бит инде, менә 21-нче гасырда яшибез дип кызганычка каршы безгә хас булмаган, кирәкмәгән нәрсәләр Аурупа илләреннән керә башлады. Ничтер хәзер теге хатыннарыбыз да бизнес ледига, ирләребез дә бизнес моннарга әйләнеп беттеләр бит инде. Гаилә әһәмияте, балалар, оныклар дигән нәрсә кызганычка каршы хәзерге вакытта шушы фильмнар аркасында, тапшырулар аркасында кызганычка каршы ничектер икенче планга күчә башлады. Бу зур хаталык. Аллаһ Таала фани дөньяда һәрберебезнең урынын билгеләгән, һәм ничек кенә әйтсәләр дә анда инде, әйеме, мәсәлән, теге беренче карьера төзергә кирәк дип әйтүчеләр бар. Бу зур хата, Аллам сакласын. Аллаһның үзгәрешсез кануны бар. Ул да булса Коранда Аллаһ нәрсә дип әйтә? Ва'будуллаһа вә ла тушрику бихи шәйә. Беренче әмре һәм Аллаһ Таалагә генә гыйбадат кылыгыз. Аңа бер кемне дә, бер нәрсәне дә тиңдәш куймыйча. Аннан соң вабил валидин ихсана. Әти әниләргезгә карата яхшы мөнәсәбәттә булыгыз диде. Аннан соң китә туган тумашаларыгызга диде. Якын булган туганнарыгызга, ярагырак булган туганнарыгызның да хакларын үтәгез диде. Күрше күләмнәрегезнең хакларын үтәгез диде. Һәм гомумән дин кардәшләрегезнең хакларын үтәгез дип Аллаһ Таала Куръани Кәримдә үзе әйтеп калдырды. Әмма бер нәрсә үзгәрешсез. Аллаһка гыйбадат кылу, әти-әниләребезне зурлау, хөрмәт итү, туганлык җепләрен ныгыту һәм күршеләрнең хакын хаклап бер-беребезгә миһербанлы, шафкатьле булу. Бу намаз уку, ураза тоту белән бер дәрәҗәдә булып торалар. Шуңа күрә шушы изге гаит көне дә хәтта безгә кешеләргә мөмкинлек фырсат булып тора. Әйтеп китүемчә, беребез дә фәрештә түгел, хаталану барыбызга да хас. Әмма хаталансак да кайбер кешеләр бер ата белән анадан туучылар, дистәләгән еллар суд юлларында йөриләр. Аралашмыйча яшиләр. Шулай күрше күләмнәрдә 1-2 сантиметр, 1-2 метр эченнән дә судлашып йөриләр, тавышланып йөриләр. Менә бу Рамазан Шәриф аеның изге гаит мизгелләре мөмкинлек фурсат менә шушы араларыбызны татулаштырырга газиз кардәшләрем, ихтибарлы булсак иде. Бер вакыт пәйгамбәрбез яна берәү килә дә бит, я Расулалла ди, ислам динен кабул иткәчтен туганнарым миннән баш тарттылар диде. Аралашырга теләмиләр, рәнҗетәләр, кыйрсыталар. Ләкин шуңа карамастан мин күчтәнәчкә ризык алам да аларның шушы яшәгән йортларының ишек бусагаларына килеп басам. Ишекне кагам да, ишекне минем каршымда ачалар, ләкин минем басып торганымны күрәләр дә, җәберләп, сүгеп, түбән сытып, кыйрсытып, ачулана-ачулана минем каршымда ишекне ябалар да куялар. Сабырлыгым калмады, я Расулалла. Башка йөрисем килми араларын татулаштыру өчен. Башка бармыйм, йөрмим, туйдым, ардым гынаһ булырмы миңа, ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, әй кардәшем, алар дәрәҗәсенә төшмә, диде. Бар, диде. Бар аларга, диде. Күчтәнәшеңне алып, баруыңны дәвам ит, диде. Тырыш араларын татулаштырырга, диде. Бел, менә син аларга шушы араларны яхшырту өчен барганда, синең юлдашың үзе галәмнәрнең бердәнбер булган хуҗасы Аллаһ Таала булыр, диде. Шуңа күрә менә тамашачыларга да, үзебезгә дә әйеме искәртергә телим, менә шушы изге бәйрәм көннәре бүген бит икеләтә бәйрәм, беренчедән җомга көне, икенчедән шушы Айдел Фитр ураза гаит көне, ике гаит бер көнгә туры килде Аллаһның биргәненә шөкер. Бу бик Раббыбызның могҗизаларыннан, рәхмәтеннән иншалла. Дугаларыбыз да, тиләкләребез дә кабул кылына торган мизгелләр иншалла. Газиз кардәшләрем, барыбыз да бит шушы Раббыбыз гынахларыбызны кичерүен телибез. Барыбыз да дәннәтле булырга ымтылабыз. Шулай булгачтын туганнарыбызны да гафу итә белсәк иде, менә шушы фурсаттан файдаланып, хәстәрләнгән табыннарыбызга әйеме, тәмле татлы ризык ларны авыз итү өчен аларга шалтыратып, аларның хәл-әхвәлләрен белеп, аларны тәбрик итеп, аларны кунакка чакырса иде. Киләләрме, килмиләрме, бу башка мәсьәлә. Әмма без үзебезнең үстебездән төшерсәк, иншалла, бөек Раббыбызның рәхмәтенә, аның ризалыгына ирешербез иншалла.
Иншалла шулай булсын да. Инде менә дә шундый гыйбәрә яңгырап китте, ике гаит бүген дип. Күп кенә кешеләр инде мәхә шалтырата башладылар. Хәзер сезгә дә бик күп киләдер инде. Менә беренче гаит бүген, тагын бер 70 көннән икенче гаит. Шушы ике гаит арасында нигә хукырга ярамый инде хәзрәт, хәнәсә шибезне дип. Менә әлеге нәрсә әйттегез, бүген ике гаит дип. Менә шушы ике гаит турында сез барамы?
Юк, юк, кызганчыга каршы безнең теге кайбер кешеләребез хаталаналар. Әй, менә дөрес әйттегез, без әле ураза гаитеннән Айдел Атха Корбан гаитенә 70 көн һәм уйлар кайбер кешеләр шушы ике гаит арасында нигә хукырга ярам. Фирулла-ль-Газим, бу ялгыш хата фикер. Ике гаит дигән сүз ул да булса, әгәр дә мәсәлән, ураза гаите белән җомга көне яки корбан гаите белән җомга көне бер көнгә туры килсәләр, анда бит аралардан кыска гына бит инде, әйме? Гаит намазыннан соң анда җомга намазына әзерләнергә кирәк. Анда тек уңайсыз вакыт булу сәбәпле менә шул арада гына укырга ярамый дигән сүз ул. Ә инде теге 70 көн буе никах укытмыйча йөрергә кирәк дигән нәрсә түгел, ярамый дигән сүз түгел, бу нәрсә ялгыш фикер. Әмма менә шушы ике гаит җомга көненә туры килсә, ике гаит була бит. Беренчесе ураза гаите, ике корбан гаите, ә икенчесендә җомга гаите бит. Менә шушы гаит намазы белән җомга намазы арасында ярамый дигән сүз ул.
Чыннан да бүген безнең әле җомга көн, инде исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әле гаиттән кайтып, инде менә әзерләнгән табыннардан сый хөрмәтләнеп, нәрсәдер эшләгәннән соң, онытмыйбыз, Әле көн дәвам итә, бүген җомга көн, иратлар өчен фарыз булып тора, инак менә мәчеткә барып намазларыбызны укырга, шушындый гает көннәрдә дә менә инде кемнәр әле моңарчы җомгага йөрмәгән икән, килик, намаз укымаган кешеләр дә гадәттә киләләр гает намазына, күрдегез, ничек менә шушында бөтен җәмәгать белән намаз укыла, рәхәт, күңелләр тынычланып китә, вагазлар сөйләнелә, җомгага да килик иншалла, чөнки мондый фырсат ул атна саен бирелә, бер тәмен тойганнан соң ди иншалла, әле менә Илфар хәзрәтнең кемнәр сизде гыйбарәсен ул була дип әйтте. Җәмәгать бүген безнең ике гает, берсе җомга көне, икенчесе ураза гаете диде. Ул әйтмәде бүген ураза гаете һәм җомга дип. Ул күтәрде башта җомга көнен, аннан соң гына ураза гаете диде. Чөнки берсе фарыз, берсе ваҗип булып тора. Шуңа күрә инде минемчә дөрес итеп алганмындыр хәзер.
Кардәшем бик дөрес, менә бик дөрес. Ничен дигәндә, җомганың дәрәҗәсе ураза гаете белән һәм корбан гаетына караганда зуррак, олуграк Аллаһ каршысында. Хөрмәтле җәмәгать, оялмагыз. Борчылмагыз, килегез. Менә шул җәмәгать намазында катнашсагыз, хәтта әлегә сез кайбер дуаларны белмәсәгез дә, матур итеп тиге шушы җыынып әйме, тәһарәтләнеп килеп шушы бер сафка дин кардәшләрегез белән басып, имам кылган нәрсәне, шушы мәчеттә аның кылган ишарәләрен үтәсәгез, иншаллаһу тааля Аллаһ Таала сезнең намазыгызны намаздан җибәрә бит ул. Белегез, ислам дине авыр дин түгел, ислам дине матур һәм җиңеллек дине. Анда бернинди авырлык юк. Рәхим итегез, әй, караучы да булмаячак, рәнҗетүче дә булмаячак, әйме. Әмма сез бит анда Аллаһ Таалагә аның белән аралашырга, аның белән күрешергә киләсез, мәчетенә киләсез. Мондый мөмкинлекне Аллаһ Таала атна саен безгә үзе насыйп итә, тәкъдим итеп тора. Шушы Раббыбыз Аллаһ Тааланың чакыруыннан баш тартмасак иде.
Әмин шабысын, инде хәзрәт, менә иртәгәдән безнең Шәвәлнең икенче көне һәм пәйгамбәребезнең хәдисе буенча без тагын 6 көн ураза тота алабыз дигән инде иншалла сөннәт бар бит инде безнең. Аңлатып китсәгез иде, менә нинди нишкәлекләре бар, нишкәрәк аны тутырга кирәк, хатын-кызлар үзләре кайчакта калып та тора, кайбер көннәре башта тутыргамы, ахырдан тутыргамы, гомумән инде менә рәттәме, бүлепме,
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Мән сам Рамазана, сумма атбаъаһу ситта мин Шәвәл, кана кас-сиям ад-дәһр." Әгәр берәү Рамазан Шәриф айының уразасын тотып, Шәвәл айында да 6 көн ураза тотса, Аллаһ Таала шушы бәндәгә гомре буе икенче бер хадистә 1 ел дәвамында ураза тотканның әҗренә кылган гамәл гыйбадәтнең әҗренә ирештерер дип безгә хәбәр итеп калдырган. Бүген безнең Шәвәл айының 1-нче көне. Яни җомга көне дә, гаит көне дә бүген ураза тотарга ярамый. Чөнки бәйрәм көнендә безгә ураза тоту ярамый. Әмма Шәвәлнең 2-нче көне Аллаһның рәхмәте илә без уразага кирешә алабыз. Әлбәттә, хәерле, әгәр дә инде сез бер башлагансыз икән инде, әйме, тәртип буенча матур итеп шушы 2-се, 3-се, 4-се, 5-се, 6-сы һәм башка диге тәртип буенча да тота аласыз. Әмма мөмкинлек юк икән, Шәвәл айы буе мөмкинлегегез булганда гомман 6 көн тутырсагыз, бу да шушы Шәвәл айының уразасына керә һәм шундый әҗер саваплар Аллаһ Таала насип итә иншалла. Әмма бик ихтибарлы булык, әйме, шушы хадис белән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хәзрәтләре ураза гыйбадәте бөек гыйбадәтләр булуын безгә янә дә исбатлый, һәм шулай ук башка айларда да сөннәт һәм нәфил булган уразаларны тотырга шуның белән безне өндей. Менә шуны истән чыгармасак иде. Чөнки пәйгамбәрбез әйтә, әгәр бер кеше башка айларда, мәсәлән, шул айның башында, уртасында һәм ахырында 3 көн ураза тотса, янә дә шушы 1 ел дәвамында тоткан уразаның әҗренә ирештерер ди. Икенче бер хәдистә 1 ай тоткан уразаның әҗренә ирештерер ди. Шулай ук бит инде безнең сөннәт уразалары бар, душанбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә, Гашура бәйрәм көннәрендә бит инде, әйме. Менә ни өчен әйтә? Чөнки ураза алу гыйбадат, би гыйбадатлардан. Куцы хәдисләрдә Аллаһ Раббыбыз нәрсә дип әйтә? Куллу عمل ابن ادم له الا الصيام والصيام لوانا اجزي به دب الله үзе әйтә, ягъни адам баласының һәр кылган гыйбадаты үзе өчен кылына диде. Намазын укыса да, садакасын бирсә дә, Коръан Карим аятларын укыса да, изгелек, яхшылык эшләсә дә, барсы да үзе өчен эшләнә диде. Уразадан гайри. Ураза ул минеке дип Аллаһ үзе әйтә. Һәм аның әҗер ва савабын мин үзем бирәчәкмен ди. Галимнәребез нәрсә дип әйтәләр? Кыямәт көнендә адам баласы бөек Раббысы Аллаһ Таала хузурына җавап бирү өчен басканда, дөньялыкта шушы кешене рәнҗетсә, хайваннарны рәнҗетсә, алар барысы да ширатка басырлар ди. Бурычың калган булса, Аллаһ Таала әйтер: "Түләгез бурычыгызны." Ә нәрсә белән түлисең? Анда доллар, евролар юк бит, алтын-көмеш юк, гамәлләребез бар. ғамәл ғибәдәтләребез бар. Менә шунда ди галимнәребез әйтә, кеше укыган намазының әҗрен өлешләп биреп битерер диде. Бирген садақаларының, шулай оқанда қылған изгілікілерінің хам бір нәрсе де қалмай, бүтінсін тапшырып бітіре. Уразадан ғайри ди. Ураза ул анықы. Хам Аллаһы Тааланы бирдермейди, хам шу уразасы сәбәпле иншалла бик Раббыбызның рәхмәтенә ирешер дип галимнәребез әйтә. Шуңа күрә газиз кардәшләрем, менә шушы пәйгамбәребезнең хадисен истә тотып, башка айларда да шушы нәфил хам сөннәт уразаларыбызны тотарга үтәргә Аллаһы Таала ярдәмчеләребездән булса иде.
Амин, шулай булсын. Шавал айы уразасында гадәттә барыс тора бирәләр. Без ничек ниятлибез, ничек әйтеп дуа кылабыз ахырдан, һәм шул ук теге сәхәр тамам, һәм инде акшама намаз белән дип кирип чыгабыз.
Әйе, әйе, шулай ук, әмма ниятдә генә. Анда бит инде бездә гараб телендә яки фарс телендә генә теге мәҗбүрләп ният кылып утырыгыз дигән сүз юк. Үз ана телегездә, әй Раббым, шушы кыяш чыгудан башлап кыяш байганча кадәр ниятләрем Шәвәл айының уразасын тотмакка дип әйттең икән, бу синең ниятеңнән китте инде иншаллаһ Алла бирса. Һәм инде шулай ук, шушы авыз ачканда Аллаһумма ләка сумту ва бика аманту ва алейка тәвәккәлту, шул Рамазан шәриф айында кылынган дуга белән матур итеп Шәвәл айында да шуны кыла алабыз, чөнки уразабызны без Аллаһ ризалыгы өчен тотабыз, анардан гына әҗер саваплар өмет итәбез һәм ул биргән ризык белән без ифтарланабыз бит инде. Аның мәгънәсе шунда шушы дуганың. Шуңа күрә шушы дуга белән матур иттереп кенә уздырырга ярый. Иң мөһиме авырайтырга кирәк, дип катлаландырырга ярамый. Киләләр бит әйтәләр, хәзрәт теге фитр садакасының аерым бер дугасы бармы аның дип. Китапларда да күрергә мөмкин бит инде әйме. Айрым бер шәхси дугасы юк. Шул ук садака дугасын кысаң да Аллаһ Таала кабул итә Аллаһ бирган булса. Ниятеңә карата Аллаһ Таала кабул итә. Менә бу шырақта да Шәвәл айына ихлас күңел белән ният кылдың. Үз ана телеңдә матур итеп гарап шәйләсәң, үз ана телеңдә дә матур итеп шушы ифтар мизгелләрен каршы ала аласың. Шулай ук шушы инде теге дәвам итәбез. Ифтар мизгелләре ахшам намазы вакыты белән бит инде әйме. Шуңа күрә матур итеп шулай эшләсәк, бик күркәм генә була.
Иншалла. Инде менә хәзер безнең Рамазан ае бетте, икенче Рамазанны көтәбез. Сәфәрдә яки авырып калган уразаларыбызны безгә кайчан тотып бетергә әйбәтрәк?
Башка айларда мөмкин кадәр тизрәк тотарга кирәк. Ни өчен дигәндә, безгә бит әйтеп киттем тагын бер мәртәбә, фани дөньяда без 3 көнлек кунакта бит инде. Элек, мәсәлән, мин исемдә тотам әле безнең дәваниләребез, дәватиләребез, әби бабайлар янында вагаз сөйләп утырганда, әле шәкерт вакытларыбызда, әй балака, инде елмайып куя иделәр, әгәр дә шуларга ахират турында, үлем турында сөйләсәң итсәң бит инде әйме, әй балакаем, әле сезнең бөтен гомерегез алда бит дип әйтә иделәр. Әмма бүгенге көндә ул сүзне без әйтмибез. Әгәр дә без зиратларга барсак, шунда каберләр арасында йөрсәк, күпчелеге бит урта яшьтәге егетләребез, кызларыбыз, ханымнарыбыз, кардәшләребез шунда җирләнгән бик аз кеше үз үлемнәре белән китүчеләр. Шуңа күрә үстебездә бурыч булып калмасын өчен, газиз кардәшләрем, хәзерге вазгыятьтә матур итеп әйме, авырыбыздан сәләмәтләндек икән, сәфәрләребездән әйләнеп кайттык икән, ханымнарыбыз чистарынды пакланды икән, мөмкин кадәр тиз арада менә шушы Рамазан шәриф айының фарыз уразасын әйбәтләп кенә матур итеп, тулысынча үтәп бетерергә Аллаһ Таала башка айларда насыйп итсә иде.
Амин, шулай булса, иде инде Фархазрак Мөмчинесенең хәрәҗәтегездә, минем дә хәрәҗәтем инде безне сагынып көткәннәрдер. Идә инде тәмле сез әйтмешли, имак исләрендә, инде баскан тыкмаш исләрендә чыгарганнардыр. Шуңа күрә инде үзебезнең тамашачыларыбызга сәлам әйтеп, сезне белән дә саулашырга вакыт җиткәндер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бәйрәмнәрегез мөбарак булса иде.
Амин, шулай булса иде. Бүген бездә кунакта Татарстан Җөмһүрияте мөселманнары диния нәзарәте рәисенең, мөфтинең урынбасары, Казаныбызның Кул Шәриф мәчете имам хатибы Илфар хәзрәт Хасанов иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Шатлык сөйеш Шауаплы күннәр туды, Нинди шатлық сүйініш, Шауаплы күннәр туды. Мөминләр шатландылар, Зурлап парышы алдылар, Тәрәвих намазына мәшетләргә бардылар. Тәрәвих намазына мәшетләргә Зикер тәсбих хатымы илә, мәшетләр нурландылар. Зикер тәсбих хатымы илә, мәшетләр нурландылар. Сәхәр торды балалар, уяттылар аналар. Шүкір итіп Аллаха, зікір әйтіп балалар. Шүкір итіп Аллаха, зікір әйтіп балалар. Шам җитте күн батты, тулган ай нуры калыкты, тоткан уразабыздан, күңелләр булды якты, тоткан уразабыздан, күңелләр булды якты. Бу көн айның нишәсе, җитер кадер кишәсе. Бу кишне зурлаганнар, кәүсәр сылыны ишәсе. Бу айны зурлаганнар, җәннәтләргә керәсе.